galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oodan kaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaa bisha abriil waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o s somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysa sahre cabdi axmed iyo anigu waa xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaybtii labaad wareysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya.
aniga saaxiibadayda ee dowladda dhexe ee ku jira waxaan ka hadlay kaashaaya, waan isku dayaynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo, sababtoo ah xiriirka kumaadaahi wax dan oo ku jiraahay ma jiraan. meesha laga saaro
sidoo kale waxaad maqli doontaan waalidiinta Soomaalida ee caruurtooda xabsiyada ku jiraan dalka Britain oo magaalada London kulan ku yeeshay.
labada qodob oo ugu weyn, qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalahayn ah inaan ugu geyno servis fiican iyo afur fiican ay u helaan, maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo.
doodi gaabneed amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu isku dayay inuu is-hortaag ku sameeyo howlwadeennada baaraya hubka kiimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsaday weerarka waddanka Suuriya, iyadoo ay ka dhigan tahay in wax aad u adag ay ku noqoto howlwadeennada inay gutaan howlahoodii shaqo khubarada doonaysa in ay wadaan howshaasi. waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiijiyaan inaysan jirin meelo aan la tijaabinin oo hor leh kiimikaaliska weerar ee la adeegsaday. haddii aan la xaqiijinin waa wax iska baabi'i karo, sidaasi waxaa sheegtay haweeneyda afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. baarayaasha ka socda hay-adda ka hortagta hubka kiimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay yimaadeen waddanka Suuriya sabtidii, laakiinse ilaa iyo haatan wax u suuroobay ma ay jiraan oo ku salaysan hoosha ay qabanayaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho laba maalmood oo ku joogi doono Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
madaxweynaha Myanmar Win Myint ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta in la cafiyey 8,500 oo maxbuus. tallaabadaasi ayaa imaanaysa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub. afhayeen u hadlay dowladdana waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 51 qof oo maxabuus ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo maxabuus siyaasadeed oo haatan hay-adda fadhigeedu uu yahay Thailand ee u dooda xuquuqda maxaabiista ka tirsan. wareegtada madaxweynaha ee lagu sii deynayo dadkan maxaabuusta ayaa waxaa aanan ku jirin laba suxufi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaasi oo wajahaya maxkamadeen ku aadan in ay abuureen waraaqo sir ah oo aan waxba ka jirin oo dowladda ka dhana. wariyaashaasi ayaase la sheegay in ay warinayeen ololaha milatariga ee ka dhanka qoomiyadda Rohingyaha ee gobolka Rakhine, halkaasi oo boqolaal dad ah oo muslim ah oo kuwa tirada yar ah ay ka gudbeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii Agoost ee sanadkii hore.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaasi oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Mareykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismo hoosaadkooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana intaasi ku daray inaanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax caddayn oo arrintaasi muujinayo. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. Sidii aad idaacaddeennisaa ku maqlayseen, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay howlo muhiima ka wadaan deegaanka Puntland, kuwaasi oo ay adag tahay in ay shacabka iyo maamulkuba ka maarmo, isagoo soo dhoweeyey in wixii ismaandhaafa lagu xaliyo wadahadal. Madaxweyne Cabdiweli ayaa wareysigiisaasi kaga hadlay howlaha Imaaraadku ay ka wadeen Puntland. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan. Sidan ayuunu dhacay:
madaxweyne, waxaa jira in Jimcihii la sheegay in tababarayaal ka socda Imaaraadka oo ka baxayay Puntland qashqashaad loo geystay oo xanibaad loo geystay, arintaasina kee aad qabatay shirkaaga jaraa'id waa aad ku beenisay. Imaaraadkuna war kale oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhammaanba howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen gudaha Soomaaliya ay hakiyeen. Marka maweysan taasi ahayn mid ay kaga hadlayeen ka bixitaankoodii iyo joojintii howlihii ay ka wadeen guud ahaan Soomaaliya?
Baya, arrinta ay ka hadleen Bradford Facebook ay suubiyeen dowladda Imaaraadka waxay ahayd inay joojiyaan tababarkii ay bilaabeen 2014. Tababarkan ciidamada xerada ciidamada badda Puntland wuxuu soo jiray muddo tiro badan oo ilaa ay waxay gacanta ku hayeen bilowgii sanadkii 2011-2012 bay yimaadeen. Waxay ka horreeyeen inay hay-ad kale baawaday oo hawsha haysay. Marka muddo intaa ka badan bay joogay 14-15 ma aysan imaanin. Marka u maleynamayo inay toos uga hadlayeen tababarka iyo xerada ku taala Boosaaso iyo ciidanka hadda Puntland hawshaasi inay aad kusayso u maleynayo. Dhanka kale, warkaasi waxaa sheegay miidiyaha oo idinku aa kamid tihin voice of America kamid tahay, runtii war saxana muusan ahayn. Waxa dib ciidankaasi way labadii wiigba diyaarad mar bay timaadaa, tababaryaal baa taga, kuwo kalea yimaada, waa baxa, way isbedelaan. Laakiin hadday baxayaanna sababa u horistaagnaa ma jirto, aa istaagaynaa ogdahay. Dadku si horey noogu yimaadeen, hawl bay noo hayaan. Hadday hawsha istaajiyaan khiyaar iyagaale. Marka sababa anagu aan istaagi karnaa hadee dowladnimada maaha nidaamka dowlada meel kala soo gasho. Markaas waxa sax maaha been la sheega weeye, aaaa ka jawaabto oo
adinka hadda Imaaraadku waxaad sheegtay inay kaalmo badan ay idin siiyaan oo aadan ka maarmi karin ama baahi weyn oo si weyn ugu tiirsan tihiin. Dowladda federaalkana waxay leedahay uma baahnin Imaaraadku waa inuu faraha nagala baxaa. Ka Puntland ahaan markay halkaas taagan tahay, sidee isugu miisaamaysaan baahidiina kaalmo iyo dhaqaale ee aad ka heshaan Imaaraadka iyo dowladdii dhexe oo aad qayb ka tihiin? Sidee labadaas aad u heshiisiinaysaan arrimood?
Horta anigu waxaan aaminsanahay annaga Puntland ahaan Imaaraadka shaqada noo hayaan in haddii loo bedeli karta ama diyaar u ah inay bedesho kutaan u moodi. Waa dhici kartaa inay jiri karto, laakiin anigu hadda runtii arrintaan ma ogi. Waana jecelnahay si arrintaasi ay say tahay u ahaato, xiriirka usii jiro, shaqooyinka ay nala hayaana ay hore usii ambaqaadaan, u wadaan oo usii ballaariyaana. Waan isku dayaynaa, waana anagu madaxweyne ahaan, cabdiwe ahaan, aniga saaxiibadayda dowladda dhexe ee ku jira waxdaa ka hawashkaashaaya, waan isku dayaynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo, sababtoo ah xiriirka kumaadaahi wax danahoo ku jirahay ma jiraan, wax masakhado Soomaaliya ugu soo dhexbaxaysaana maay jiraan. Marka xiriirka inaan wanaajino, sii wadno, wixii mugdi iyo is-afhaamwa jirana meesha laga saaro. Wixii marka anu gacaan ka geysan kara madaxweyne ahaana diyaar baan.
Khilaafka dowladda federaalka Imaaraadka muddu soo socday, lacagtaas la qabsaday, warqado la isweydaarsaday, hadallaa jiray, go-aan baarlamaanku qaataa jirtay, waxaasoo dhan mudday soo socdeen kama aadan hadlin. Maxaa kusoo beegay maanta inaad arrintaasi ka hadasho xilli ayba wadahadalla bilowdeen oo laga yaabo in xal laga gaaro khilaafkii dowladda dhexe iyo Imaaraadka?
Anu hadda waxaan ahay madaxweynaha Puntland. Dabcan waxaan aada ii khuseynaya waxa weeye saameynta xiriirka kumaba uu ku yeelan karo nabadgelyada iyo amniga iyo horumarka Puntland. Taasaa keenaysa marka in mar walbaaba anagu xiriirka dowladda Soomaali ee la leedahay wadamada saaxiibada aan nahay anagu madaxweyne ahaan madhex boodi karo, madhex ordi karo mar walba saxra ma aha. Laakiin marka ay timaado maslaxadda iyo horumarka iyo amniga cadoorba iga banaan inaan soo dhexgalo, inaan ka hadlo, inaan kala ka dhigo.
مدحوينها بوثلان العبدولي محمد علي كاس ورمي فلسطين أحمد إيمان قد قرصوا عتين نوا في أو إيه.
قلب ونكسن ولي واشنطن أياد نغلس عطان قارك مذا والدين تا لندن كنول عرورتو دو إحرين هنا يا كل محكو يشان لندن أيوغا هالين لباتو ينكا هيستان ليرادة الصوماليات أيكو جرا حبسيدة دالك بريتن وريها فيو أيدا لندن ردوان حاج عبدولي أيا كل انكاسي كوريستين نعيم حريد أو قدوميها هايدا مادر انجايل أو سوين وغور هيسا حالة دالك يرادة حبسي وكجرا
أكبر وحن كوب السلام السلام إسلام ك السلام عليكم ورحمة الله وجدد أن كلن كأقرب أن أقربنا وحيت هلا بقي بيوت وأد وبلارن قيت هروح هيت أول سوي من حفلة ده أن أقربنا وحيت هيت هي أدن عن هني عن منطقة هاي بدوميها مادر أنشال ويلفير أورجانيزيشن والدين تا هنا وحبضا كشقيين وحبضا إيميل إسلاميين وحنا كمد أها لبض قذب وقول قذب قهر يروح أها in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxabiista walaalheen ah inaan ugu geeyno service fiican ee afur fiican ee u helaan maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ee ta bisha inuu soomo taas ayaan waxa u sameeyneena inaan isku xilqaano sidii aan isku diyaari lahayn maxaan u qaban karnaa maxaan ka geysan karnaa maxaan macnaha nala gudboon ma inaan iska iloona ma inaan u istaagnaa ma intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyay aan isku iimaano markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxabiista ee dawladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan maxamed cali daar aad ayay uga maad celinaya waxaan kanbani weyn uga maad celinaya oo markii shanaad ee taa naga la qayb qaatay horena u soo daayay maxabiiska ciidan Soomaaliya lacag aad u farbadan bixiyay ilaa $5,000 haddana noogu deeqay $3,000 oo baan waxaan leeyahay kambanigaas Maltic Allah barakeeyo waxa leeyahay Cabdullaahi Maalin
bisha Ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaarsiiseen dadka maxabiista boqolal Soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira dhibaatooyinka inta badan haysta kasookow inaad bishaas oo kaliya caawisaan ma ka warhaysaan oo salaan sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay markasta booqdaan ilmahooda inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guud sida ay tahay
hay'adan waxa loo aasaasay waxa tahay inay xabsigu adeegto hooyadana ay garab istaagto sababta mana ahan bisha kaliya ramadaanka inaan isku diyaarin dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay inta sano oo ramadaanka ahaydna waa hay'adda kaliya u taagan inay u package gareyso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama eelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa lahaa cod fiican wanaag fiican aragti fiican waana garab istaagnaa waana la shaqeynaa wax badanna waa u qabanaa waalidiinta wayna noo ogyihiin
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo Soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaad kala shaqeeya
dhibaatooyinku waxaan la shaqeeyaa looyiriin aad u waaweyn oo qabiiri ah iyo dad xuquuq insaanka ka socdo iyo dad talooyin fiican siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadda oo kale ha noqoto sidii ugu hortagi lahaa dhibka markuu ku jiro sida waalidku qaleetay uu la hadleed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro waxaas oo dhan waxaa nagala shaqeeyay dad qabiiri ah oo 4-30 sano u shaqeynaya waddanka Ingiriiska
waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo Soomaaliya oo xabsiyada Soomaaliya loogu beddelo halkan dabcan arrin sahlan ma ahan oo waxa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo Soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin waxaa suuragal ah in xaaladaha xabsiyada Soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya arrimahan aad kala hadashaan
su'aal fiican waaye ridwaano waqtigii hore mise hadda fikirkii hore la qabay sida adiga camal u ahaa laakiin way ka duwan tahay xabsi aad u qurux badan ayaa loo dhisay dib u dejin fiicanna way haystaan dowladda Soomaaliyana way ku guuleysatay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali oo ku dhiban daafaha adduunka xabsi haduu ku jiray haduu ku dayacaya inay dib u soo celiyaan priority-ga ugu weyn ee dowladda gashay waxay ahayd xuquuqda dadka ka maqan oo dhan in la soo celiyo aad ayaan arrintaas uga farxay ugana mahadcelinaa dowladda uguna duceynaynaa arrintaas ee ka dhawaajisay horena ay u soo celisay ilaa 500 oo ka badan maxaabiis ah aanu aragnay aanu ku faraxsannahay haddana ay nagu soo foodahay bisha ramadaan inay noo imaan doonaan wafdi ama xeraaliyoo kale uu kusoo aadan yahay maxaabiistana ay dadka dib loo celinayo diyaarka ahna ay dib uloo noqon doonaan waynu u diyaariyeen waynu ku heshiiyeen guul ayaan arrintaas kasoo baxday waxaana leeyahay ilaahayna ha fudee inta dhiman
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waad la sheekaysataa hooyooyinka soomaalida maxay tahay sababaha ay u dooran lahaayeen in ilmahooda xabsiga soomaaliya ku yaala lagu wareejiyo oo halkan laga kaxeeyo
runtii waxaa kamid a horta hore hooyooyinka badan horta ila shaqeeyo marka hore aan aad u dhegaystay waxaan ay baarnay inay dhibaatada ay kaga fiican tahay dalkoodii hooyo qof walbana dalkiisa ayaa u fiican hooyo waxaa jirta soomaaliyeed wiilkeeda lagu dhex gubay biyo kulo lagu shubay marba xabsi loo bedelo ayadii awoodin inay marba safar dheer gasho waxa ay u dirtay sida macnaha ayna u helaynin wiilkeeda alaabo kale ha noqoto waxyaabaha ay u gudbiso kale oo hooyo ma helin travelkiinu usii dheer yahay dhibkii inay usii dheertaa waxaasoo dhan waxay ka doorbideen ayna ka jeclaadeen ay dowladdan ugu duceynayaan inay dib u dejin iyo waddankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan waan uga mahadcelinaa sida geesinimada leh intay usoo istaageen ay uga codsadeen dowladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo racwi hooyo khadiijo qalanjo hooyo milyuun hooyo xaliima sacdiyo iyo hooyo abshiro iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay messagekooda u gudbiyeen
nicimo xareed oo ah guddoomiyaha hay-adda mother and child oo u warramaysay wariyaheena ramadaan waa ridwaan xaaji cabdiwali oo london jooga london ayayna joogta nicimo xareed
halkan dhegeysa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a ciidamada maraykanka ee degan jabuuti ee xerada ku leh xerada camp lemonie ayaa dhowaan soo bandhigay xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti noocyada shaqe ee ay uga baahan yihiin shirkadaha jabuuti iyo guud ahaanba qaabka ay u bixiyaan qandaraasyada shaqo mahdi miicaad oo ka mid a dadka reer jabuuti ee leh shirkadaha yaryar oo ka qayb galay kulankaasi ayaa wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse uga waramay bandhigaasi iyo waxyaabaha ay ka shaqeyso shirkadiisu
shirkada anagu waxaan sameynaa waxyaabooyinka ku saabsan combuterka iyo informatiga ama aalada combuterka wixii ku saabsan ayaanu sameynaa informatiga marka la dhaahdo waa cilmi aada u ballaadhan marka dhowr qaybood buu kala kaca annaga qaybteeda waxa weyaan waa qaybta websiteka iyo applicationka iyo waxyaabooyinka caynkaas yacni websiteka la sameynayo iyo application oo dhan yani barnaamijtan lagu shaqeeyo oo miiran hadday noqoto transitor hadday noqoto kuwan contabilityga haday noqoto barnaamijta oo dhan baan sameynaa
halkan aan laysugu yimid waa rugtiyan ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti maraykanka gaar ahaan ciidamadiian saldhigga military jabuuti ee maraykanka ayaa kusoo bandhigaya shaqooyinkay qabtaan qaabkay qandaraasyada u bixiyaan maxaa kaaga baxay maxaad aragtay noo waran
horta marka u horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaanaa rugta ganacsiga oo had iyo jeer aan isleenahay way ku howlan tahay si shirkadaha ama isku beri lahayd shirkadaha ama ay shirkadaha u beri lahayd cidda kale ee waddanka dibaddiisa ah marka mas-uuliyiinta oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kan ay sameeyeen iyo vuarkii dhaweyda berigi dhaweyd ay sameeyeen ba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa tan imanka maantaana waxay ahayd maraykanka oo dowlad weyn ah oo camp lemonie iyo dhowr kale halkan ay shirkado maarkas kuleeyihiin ayaa halkan waxay ahayd in laysku baro raggan maraykanku markay yimaadaan ganacsiga ay raadinayaan ma jabuuti may ka heli karayaan mise kama heli karayaan marka qaarkood baa aaminsan malaha jabuuti malaha halkan lagama heli karayo waa inaa meel kale aad ka raadsataa waa inaa dibadda ka raadsataa marka ujeedada halkan waxay ahayd in laysku baro waxa shirkadaha jabuuti jira ama ha yaraato ama ha weynaato iyo camp lemonie iyo maraykanka oo dhan si laysku baro oo loo yiraahdo waa kanoo jabuuti waxaa dhan baa la qabtaa
imise sanaad shaqaysaan horta inugu
annagu shaqada ilaa mar horaanu bilownay ilaa iyo waxaan odhan karayaa ilaa in muddo 5 sano aba suuqa waanu ku jirnaa
xeradan saldhigga militari ee maraykanka wali wax qandaraas ma ka heshay ama ka shaqeeyeen
may hadahan wali wax qandaraas oo shirkada ay dhahan ka helin ma jirto anagu ahaan hadan IT nahay badana waxa dhici karta ba shirkadooyinkii kalaba ay markii qaar kood ay sidii wax yar saluugayaan ay tahay oo ay dhuka kale ka raadsadaan marka IT gana waaba meeshii ugu xasaasiyo waxa dhici karta markii qaar kood inay raahdaan debal horta halkan eega inta kale eega marka imanka ahaan maanta hadafkani wuxuu ahaa ujeedada halkan loo yimid waxay ahayd in ay cid kaste in la tusi karo Djibouti in wax ka sajaan ama hayraato ama haweenaato ama IT ha ahaato ama wax ka saato si loo tuso in Djibouti wax ka salaaga heli kare marka
la tusaya
waxa la tusaya Mareykanka Kamlemoniye iyo safaarada ay noqoto dhamaantood Kamlemoniye iyaguna marka maantaan waxay noo soo bandhigeen barnaamij biri hore ay oran jireen Djibouti first ayaan u bedelnay bay yiraahdeen Africa first taana waxay uga wanaagsan tahay bay yiraahdeen markii hore oo dhan markii hore Djibouti first qofku wuxuu ku koobsanaa hadii contract Kamlemoniye ka heshid inaad Djibouti ka shaqeynaysid imaka waxay yiraahdeen faylkaaga baa la qabanayaa wixii ay mashruuc ku leeyihiin Afrika oo dhan ay profilekaaga u tabinayaan si hadhow talo miiray
wadan kale aad ka shaqeyn kartaa Afrika
waa ka wadan kale ka shaqeynta iyo waxyaabooyin kale ay sheegayeen ayna aad u muhiim ah la sheegaa waxay yiraahdeen markii hore contract aad Djibouti ka heshid waqti buu lahaa oo dhacay laakiin imaka ahaan mar hadii Africa first aad gashay waxa dhici karta inuu contract ha aad heshay inuu ka dhacayn marka iyaguna maanta aan mashruuc wanaagsan bay soo bandhigeen aan leenahay shirkadaha Djibouti oo meelan kulli waxay ka maxayday qayb bay ka gali doonaan aslanahay
imse shaqaalaha inay shaqeeyaan
hadda anagu shirkadaha yar iska yarbaanahay marka ku oran kari maayo oo 2 iyo 2 iyo 3 ku oran kari maayo oo kulba hadda si shaqada aanu laakiin marka warsoo shirkad ma ka baa ma soo meelan 3 2 iyo ku bilaabmata ilaa iyo kadibna way sii kordhaa
marka shaqaaliin waxay ku xidhan yihiin in kulba qandaraaska ay shan baaxad u leegay shan baa noqon karta 10 shaqaala 20 laba qof baa noqon karta
way dhici karta shirkad kasto oo marka ay bilow tahay ay soo kacayso kulba sidii hawshu ay tahay ay ku bilaabmata ay
qaadanaya haddii imka ka heshan qandaraas dadan Mareykanka
wallahi anagu serviceyada aan bixinay ku xidhan tahay serviceyada way badan yihiin waxaanu nin website kan sameeynaa
way ugu muddo dheer
waxa ugu dheer imka tu xarka la dhigayo oo kale tu baatimo jiid oo kala sameeyay oo xirkeeda dhismo cusub oo inta la yiraahdo xarig reesooga dhiga laad waxa taas sameeyay baa ugu badan karta marka hadna waxay ku xun tahay qiimaha ama muddada ama shaqadu sa ay tahay umay ku xinaan kareysa qiimaha iyo muddada inta ay tahay dhamaanti
Mahdi Miicad oo magaalada Djibouti uu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse halka kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA
waxaad naga dhageysanaysaan Washington dhageysiyaal galab wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay dalka Kenya inkastoo doorashada Kenya ay dhamaatay bishii October wali waxa dalkaasi ka oogan xiisad siyaasadeed oo ka dhex jirta gudiga doorashada shalay ayaa 3 ka tirsan gudiga doorashada ay shaqada isaga tageen ayaga oo ku dooday in gudiga uu shaqadiisa gabay maantana halkaasii waxa hadalkaasi ka jawaabay gudoomiyaha gudiga doorashada hadaba wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheera ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
soo muran oo soo dhexgalay maamulka golaha doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya ee uu hoggaaminayo Wafula Chebukati ayaa waxa uu sheegay in aanu xilkaasi iska asilaynin isla markaana oo wadi doono hawlihiisa walaa 3 kamid ah golihiisa sare ee doorashooyinka ay isniintii shalay is asileen Chebukati waxa uu sheegay in is asilada Konia Maina oo gudoomiye ku xigeen u ahayd Paul Kargat iyo Mrs. Margaret Wajaya oo iyaguna komishinaha ka ahaa aysan wax weyn u geysanaynin isla markaana dadka reer Kenya ay u hayaan hawl wanaagsan oo dastuuriya oo damaanadooda ay ku dhameeyaan Chebukati waxa kale oo saxaafadda u sheegay in ay jiraan markii xogayihii dhinaca fulinta ee hawlaha isagu la waday Esra Jirebo la sheegay in isaga la siiyay fasax 3 bilood ah isla markaana shaqada aan wadi karin ay 3 kalena iyagu is casileen waxaana muuqatay buuxa Chebukati in aanay lahayn awood xilliyo kala duwan ay ku sii wadaan hawlaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo uu sheegay in hawlihii loo igmaday ay soconayaan laba daraale doorashooyinka ku celiska ah ee Kinondo iyo Rukuru County oo uu sheegay in haatan si wanaagsan ay u soconayaan isagoo wareegta uu soo saaray oo ku sheegay inay dusha kala soconayaan doorashooyinkaasi ku celiska Cabdi Guuliya iyo Boole Moolu oo ka tirsan golayaasha doorashooyinka wadanka qaar ka mid ah garsoorayaasha iyo waliba qareenada wadanka ayaa dastuur ahaan waxa ay aad uga soo horjeedaan in haddii saddex ka mid ah ay is-casilaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha inaanu aqlabiyad markaasi helaynin Jubakati uu ku sii shaqayn karo taasi oo horay isbeddel loogu sameeyey ayna ogolaadeen qaar ka mid a garsoorayaashu in ay shaqayn karaan saddexda soo harta ama afarta hase yeeshee toddobaadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare meesha ka saartay waxaana ay sheegeen haddii ay dhacdo in saddex qof iska casilaan golaha toddobada in shaqadaasi markaasi aanay fulaynin gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee senatka ee dalka kenya james orengo oo isagu ka mid ah qareenada caanka ee waddanka iyo ninka la yidhaahdo paul mute oo isaguna ka mid ah qareenada sarsare ee dalka ayaa ka hadlay arrinta istiqaalada markaasi ay toddobada xubnood saddex ka midihi ay is-casilaan in aanay hawshu markaasi ahayn mid socon karta inkastoo murankaasi uu taagan yahay ayaa horay xogayihii guud ee ururka golaha doorashooyinka waddanka kenya esra jilibo lagu eedeeyey arrimo dhinac musuqmaasuq iyo maamuxuba la xiriira oo fasax markaasi aanu ku talagelin la siinayey lama oga in xubnaha iska casilay golaha doorashooyinka waddanku ay saameyn ku leeyihiin xogayahooda guud ee is-casilay yasiinise wardheere v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay halka digisteer naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudugelayna qodobada idinku soo maqanaya. Aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu isku dayay inuu surta ku sameeyo howlwadeenada baaraya hubka kiimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsado weerarkii sunta ka samaysnaa ee ka dhacay Suuriya, ayaga oo aad ay ugu adag tahay sida la sheegay howlwadeenada inay gutaan waajibaadkoodii ee halkaasi u tageen. Waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiiqsadaan inaysan jirin meelo aan la tijaabinin oo horle kiimikaaliska ayaa haddii aan la xaqiijin ay dhici kartaa inay iskoodu baaba'aan. Sidaasi waxaa sheegtay Heather Nutter oo ah weeney u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Baarayaasha ka socda hay'adda ka hortagta hubka kiimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay tageen waddanka Suuriya sabtidii aan soo dhaafnay, laakiinse ilaa iyo haatan howlahooda weli maysan bilaabin.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabmayso booqasho laba maalmood ah oo ku joogi doona dalka Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka loogu diyaargaloobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
Madaxweynaha Myanmar ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta in la cafiyay 8,500 oo maxbuus. Talaabadan ayaa imaanaysa iyada oo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub. Afhayeenka hadle wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in dadka la sii daayay ay ku jiraan 51 maxbuus oo ajaanib ah, 36 qof oo maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan hay'ad fadhigeedu u yahay Thailand oo u dooda xuquuqda dadka maxbuusta. Waxaana wareegtada madaxweynaha lagu sii daayay dadkan aanan lagu darin iyada oo laba saxafi oo Reuters u shaqeynaya ay wajahayaan maxkamadeen ku aadan inay been abuur waraaqo sira ay sameeyeen. Waxaana wariyashaasi la sheegay inay warinayeen ololaha military ee talaabada ka dhanta ah Rohingyaha gobolka Rakhine ee dalkaasi, halkaasi oo boqolaal dad muslimo kuwa laga tirada badan yahay ay ka gudbeen xuduudda Bangladesh u dalkaasi la lahaa tan iyo Agoostadii sanadkeena dhaafay.
Dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya Mareykanka iyo Britain kuwaasi oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee Mareykanka iyo Britain. Kooxahan macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismahoosaadkooda. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanu ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin. Waxaanu intaasi ku daray inaanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax cadayn oo arrintaasi ku saabsan.
Naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatana qaybaha dambe, haddii aynu galno, midowga Yurub ayaa sheegay in ay fahmeen baahida loo qabo weerarkii Faransiiska, Mareykanka iyo Britain ay ku qaadeen Suuriya, laakiinse waxay dhinaca kale ku baaqeen in la soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suuriya. Jawaabta midowga Yurub ayaa imaanaysa kadib kulan ay isniintii shalay ay hadiyeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka reer Yurub iyo iyagoo ku yeeshay baarlamaanka Faransiiska. Talaabadaasi militari ayaa Yurub bilowgii si weyn ugu kala qaybsanaayeen, inkastoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku adkaystay in weerarkaasi uu ahaa mid waajib u ka dhigay sharciga caalamiga. Wariyaha V O A Lisa Bryan ayaa warbixintan kasoo dirtay Paris, waxaase soo jeedinaya Xuseen Bare Aadan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub oo ku kulmay Luxembourg iyo mudanayaasha baarlamaanka Faransiiska oo ku kulmay xarunta baarlamaanka ee Paris ayaa su'aalo ka keenay go'aanka ay Faransiiska iyo Ingiriisku ku raaceen Mareykanka ee ay ku duqeeyeen Suuriya. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa iyadu weerarkaasi ku tilmaantay mid laga maarmaan ahaa. Hase ahaatee, doodda ugu weyn ee hortaala madaxda midowga Yurub ayaa ah waxa ay ka yeeli doonaan Ruushka oo xulafo la ah dowladda Suuriya. Dalka Faransiiska ayaa xubno ka tirsan mucaaradku waxay ku cambaareeyeen madaxweynaha dalkaasi weerarkii Suuriya. Baarlamaanka Faransiiska ayaa waxaa aqlabiyadda badan ku leh xisbiga madaxweyne Macron. Madaxweynaha ayaa waraysi uu warbaahinta Faransiiska siiyey waxa uu ku sheegay in weerarkani uu waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah, iyadoo ujeedadiisu ay tahay mid ku salaysan arrimaha bini'aadamnimada.
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre. Parce que si nous voulons que la communauté internationale soit respectée.
Ma aha talaabo dagaal ah waxaanu hayna cadeymo muujinaya dawladda Suuriya inay adeegsatay hub kiimika ah oo lala beegsaday dadka rayidka ah ee ku nool Douma.
Justement de cette légitimité internationale. Deux, sans déclarer la guerre au régime de Bachar el-Assad. Nous avons frappé de manière
madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in uu ku qanciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in aanu ciidamadiisa Mareykanka ka saarin Suuriya inkastoo aqalka cad arintaasi beeniyay.
Il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie.
Waxaa jirtay waqti uu madaxweynaha Donald Trump uu ku fikiray inuu la baxo ciidankiisa ka jooga Suuriya, laakiin waxaanu ku qancinay inuusan la bixin.
Nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester.
Inkastoo Mareykanka iyo xulafadiisu ay isku raacsan yihiin duqeynta Suuriya, haddana waxay ku kala aragtii duwan yihiin qaabka hore loogu sii soconayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyay dawladda Raashiya in dawladda Suuriya ay la ogtahay weerarada kiimikada ah.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont Emmanuel complices. Macron. Je l'ai dit,
ils sont complices.
Vladimir Poutine le matin. Oui. Ils n'ont pas
eux. Appelé le matin.
Ils n'ont pas eux utilisé le chlore.
Le matin des frappes.
Mais ils ont construit
méthodiquement. Waxaan isku dayaan inay diblomaasiyad adeegsadaan si culayska looga qaado maamulka Suuriya.
L'utilisation d'armes
donc complice. C'est ce que vous avez dit à Vladimir Poutine.
Je lui ai dit que
madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in Washington ay ku kulmaan toddobaadka soo socda.
Warbixintaasi wariyaha VOA-da Lisa Bryan ay soo dirtay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnid waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inoo la socotiyo.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaasi ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasiya iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasiin, waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaalimaa jira runtii itaal kasta halaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gude banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biirsubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Haduu dowladda u shaqeeyo shaqaal dowladeed yahay ama ciidan ahaado ama ciid qof kale oo civilian ahaa civil ha ahaado, wadareedda qofku waa la bari karaa. Waxayna saldhig bay leedahay weyna kala duwan tahay wadareedda sida loo baro wadanba wax gaar u leeyahay dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali,
anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaad tiri iyadan ka bilaabayaa. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan ihaa gadaal u socod wey Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye. Dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday way cadaaladda ka mid tahay, ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badanoo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Jaamac maxaa hortaagan marka hadiiba aad eegtay hadalka Dr. Ahmed maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku haboonaa ay noqdaan dadka dalka hoggaaminaya ama mas'uuliyadaha ka qabanaya
waxaa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dawlad rabeen inay sameystaan sharci lahayn dastuur lahayn waxii ay ku shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaanta rogan waa soo dhaweynaya arrinta fikirka Ahmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu wax badan ka qaldan yihiin laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka caalamka iyo shacab fiican baan qabaa runtu laga hadlo laakiin wixii la gashado laga helay qabiil bal gashado qabiil bal laga helay waa lagu burburiyay wadanka way burburiyeen waxa uu saldhig aan ka dhigay hoggaanka ummada waxa uu alaabadeen laba ogtahay wadan badan ba Soomaaliya xaaladooda kala Soomaaliya ama gili ama macnaa oo isbedelay Rwanda kamida hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxa jira ka baxay sidii dagaalada inuu waan soo galay ku jiray laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara waxaa jirta Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annasu ala diini mulki dadku madaxdooday raacaan waxay tahay marka of course yaa waxay naga halaysan akhlaaqiyadka dawliga ah way naga halaysan musuqmaasuq baa jira meel cadaalad darajo jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba iman karaan waxyaaba kale fogaan wax ka mid ah Soomaalida cadaalad waxa ka mid ah waxaad arkaysaa waxa ka mid ah cadaalad xumada waxyaaba ugu waxa ka mid ah qofkii shalay ummadan baabiyay ee laayay malax waxaa uu ah xogeyn uu ka soo qaaday ama Allah ka hooseeyay qofkii waxa ahaayay Soomaaliga waa yaqaanay yaan dambiga lahayn waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed tusaale ahaan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahayd oo ku garacsanayo loog yahay haddii uu shuruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rogan marka waxyaabahaas ayaan ka maqan
Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraahdo anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fog tahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhegan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad haddii odaga afartanaad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuusan garanayn ba u badanta anna iskaba daa markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaho laba kaleeta ka sii fog tahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin waxa ku dheer haddii nin Soomaali oo garsooro noqon karo anigu waxaan rumaysanahay in adag tahay in la helo waxa meesha haddana ka dhalanaya markaati ma geli karaa ninka Soomaaliga ah ninka Soomaaliga ah laba nin oo kow iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay haddii leela ku markaati fur diyaar buu yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuun oranayaa waan qaldanaa mar ku markaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo markaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ay nootahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
bismillaah qabyaaladda waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaas muhiim ah oo aan jeclaan lahayn aan ku celiyo labaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dowlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadda kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamay ha ahaato waa waxyaabo u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anigu oran lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo aqaranna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha lagu dubinay Soomaali baana dubisay laakiin haaba inu inagu ahayn awaamirta lagu dubinay mayna lahayn maanta oo ay tahay dowladdu inaga duntay oo muddo toyla sanadood aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee aftida dadka laga qaado Soomaaliyeed ciladaa loo yeelay Soomaaliduna ciladaha uma yeelin wadato dhaqankeena UNESCO yaa weerar ku haysay curriculumkeena iyo macaahideena macalinku waa inala jawaabaa waa Axmed Markhaati uga noqonay inaan rajaynayo wax walba waa laga dagaalamaya wadamada hadda wadankeena ku ah weerar ku haya oo baranka la ursinaya oo shacabka marka sawada xoolaha wax weey arinta waxaan dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabku sawma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxa ma qaban karaan waxaan dhabaa wax weey shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta aan wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan yahay marka dastuurka iyo wixii lagu shaqeynaya ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sidii dowladda u burburinay waxaan oran lahaa waxa dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambeyntii editor axmed maxaa xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo
waxa weeye soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay adduunkii waxyaabo iska sasaqajaannimo dalal nagu sameeya jiro haddana nagu sameynayo laakiin adduunka nidaamka u degsana baana protecti garay ilaahay baa naga ilaaliyay weli banaankan kala joognaa laakiin 30 sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waayay aniga waxa iga dhaadhacsan inay adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii lixdanka marka waxaan ka wadaa cadaanka amaani maayo laakiin annaga Soomaalida kaliyan markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqeynayno ee fulxumada iyo qaabdarada umba si weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto hadaa wax qaban weeyso waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahdo intaas hadalkoodu
aad ayuu baahantay kuwaas waxa ay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi iyo Dr. Axmed Cali Axmed kun xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha soo digaamnay tahay inuu joogtay tan marka hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
fahad iyo mahadsan Yasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dood gaabnay la socodsiinay haddana waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqeyntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana uu la tacaalaya arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaar ah ugu saabsan arrinta koowaadi waa markii xoog lagu galay baarisna lagu sameeyay guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay'adda FBI da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyay haddeenu ku horreyno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay waxaa warar ku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in fal dambiyadu gacanta kula jiray ruqsadna ay FBI uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo cadeymana looga qaato haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna la lahaa waxaa su-aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay lana aamusiyey oo la yidhaaha kaalna arrintan lana siiyey lacag $300,000 ah oo looyerkaasu siiyey lacagahaas ayaa gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshii ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu u siiyey dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka siduu faragelinta ugu sameeyey in waxun akhbaara laga helo marka dambena asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero marka taasa doodeed waana la helay cadeymihii cadeymaha laga helay guriga ku taxalluqa lacagtii la siiyey gabadha
talaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadhaysay madaxweyne Trump isagoo fariimo dhinaca Twitter-ka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday, wuxuuna yiri maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yiraaho turning client privilege oo ah yani nuqdo weyn oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro sharcigu dhowro ee u dhexeeya qofka attorney-ga garyaqaanka iyo qofka uu safeguard-gareynayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin. Marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey. Wuxuu kaloo yiri ma ogi anigu lacag la siiyey, mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wax xiriirina lama leh.
Arrinta uu madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkiiyo qofka uu wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxaa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka senatka ee laga tirada badan yahay.
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
Mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matalaa waa mid weli nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaar loo eego. Markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro, waxaa loogu yeeraa dembi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay. Taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
Qodobka labaad ee toddobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlayay ayaa ahaa buugga qoray madaxii hore hay-adda F B I-da James Comey. Mr. Comey oo buuggiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyey telefishinka A B C, kaas oo uu ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buuggiisa ku qoray. Haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yidhi ayaan weydiiyey Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Maraykankana la socda.
Maxamed, umahadsan tahay. Markubaad, marka labaad waxa weeye buuggan uu Comey qoray, nuqulka buugga waxa weeye qodobada badan buu ka hadlay, laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay. Dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya, wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada uu been ka sheegayo, uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale uu dhaqmayo horjooga kooxeed, dumarkana inuu aada u liido oo sida cad hilib oo kale ula dhaqmo, cadaaladana inay dhici karto inuu hor istaagay markiuu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon, national security hore ama la taliyihii hore madaxweyne arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay, inuu damcay inuu ishortaago markii asaga la baaday ninkaa hore shaqada laga caydiyey.
Madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa islamarkiiba fariimo dhinaca Twitter-ka ah ku weeraray James Comey oo ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyey, sidoo mar kale sharxayo Sadiiq Maxamuud.
Madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa. Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana duxin jiray ama gudbin jiray, marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay. Wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay F B I-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara, nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay, been badan buu ku sheegay, nin ma aragtay maaragtay aan buuggiisa doonaya inuu gado oo aan maaragtay suuqu raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba. Marka waxyaabahaasaa ugu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey, iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore hay-adda F B I-da taas oo kaga hadlaya xidhiidhkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ah hagaag aad buu maatay maxamed cabsan dheeraan la socodsinay barnaamijkaasi markana bal qodobadii warkeen ugu waweena xuseen barra aadan oo studio ay ugu wali xuseen
maatan tara madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa marti gelinaya ra'iisul wasaaraha japan shinzo abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho laba maalmood ah oo ku joogi doona mareykanka afhayeenka aqalkacad ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar galoobayo kulanka la filayo in lala yeesho hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah dowladda ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya maraykanka iyo britain kuwaasi oo ku aadan in ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee maraykanka iyo britain kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismahoosaadkoodaba afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaan ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin waxaanu intaasi ku daray inaanay maraykanka iyo britain aanay soo bandhigin wax caddayna oo arrintaasi ku aadan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushku uu isku dayay inuu ishortaago howlwadeennada baaraya hubka kemikalka ah ee la sheegay in loo adeegsaday weerarkii suuriya iyagoo ka dhigay wax aad u adag inay howlahooda gutaan dadka khubarada ah ee hawshaasi waday
aad baad u mahadsantaa xuseen markan codka baxsan ee cabdulqaadir maxamed waa fanaanka cabdulqaadir juba iyo heeska shams qadr jubba iyo shams gudahaan idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo xireenaa xuseen barre aadan iyo anigoo asaare cabdi axmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doona caawa afrikada bari toddoba markay xaggiina tahay inta ka horreysa nabadgelyo